Men det går fint.
Pust med magen nå, jeg får høre.
Så søt med det headsetet.
Så koselig. Men jeg bare hopper I deg på ja, litt. Det greit for deg?
Mm.
Så da begynner jeg bare med å si, alltid som jeg sier, hjertelig velkommen til Mammas Hjerte-podcast, alle som lytter. Så kjekt at du trykker på vår podcast og har lyst til å høre på enda noen prat fra oss her I studio. I dag så det bare jeg som sitter, holdt jeg på å si, fra Mammas Hjerte Crowden, Ingrid Anette, hun fikk fri I dag. Hun hjemme og passer på en veldig snill og søt baby. Og jeg snek meg til et podcastopptak på dagtid, som ikke var så godt planlagt med Ingrid Anette. Fordi, folkens, jeg har med meg en fantastisk dame I studio, som vi så heldig som får lov å pick brain til. Hjertelig velkommen, Birgitte.
Tusen takk.
Så gøy at du ville... Du I Bergen. Du bor jo egentlig ikke I Bergen.
Nei.
Du fra en plass, og så bor du en annen plass, og så besøker du en tredje plass.
Mm.
Men, og vi skal snakke om porno I dag.
Yes.
Du jobber altså I Tro Media. Du min kollega. Og I dag så treftes vi litt på kontoret, og jeg spurte om vi kunne ta et opptak. Fordi at dette et tema som det så viktig og så bra å snakke mer om, og du så flink å snakke om dette. Du reiser jo egentlig Norges land og strand og snakker om dette her, Birgitte, gjennom Tro og Media, og helt fri arbeide. Så du og Alexis, dere jo kjommier, eller hva det heter, dere kjommier, venner, kollegaer, dere jobber jo tett.
Mm.
Og Alexis har jo vært på vår podcast tidligere og snakket en del. Hvordan føler du å være på podcast? Har du vært det før?
Ja, jeg har vel det. Men det, jeg tror det første gang det så fancy utstyr.
Oh.
Ja, profesjonelt, så vi helt sånn svett.
Oi, såpass. Det tar vi til oss, at vi ligger faktisk på profesjonelt plan her. Men kan ikke du fortelle, bare begynn med deg selv først. Hvem du, hva gjør du på, hva du opptatt med når du ikke jobber? Hvor bor du? Du trenger ikke, som jeg alltid sier, du trenger ikke oppgi adresse, men...
Nei, men jeg synes du hadde en fin introduksjon. Jeg kommer jo fra Flekkerøya utenfor Kristiansand, og...
Så koselig dialekt.
Ja. skulle nok gjerne ha snakket bredere ifølge familien, men... Jo, jeg har bodd de seks siste årene I... Nei, det har jeg faktisk ikke. Men jeg har bodd seks år I Trondheim, og hvor jeg studerte. Og så har jeg det siste året bodd I Kristiansand. Men så har jeg kjent veldig på at jeg har lyst til å flytte til Oslo. Så nå har jeg flyttet dit. Og skal egentlig... Føler jeg skal, nå skal jeg liksom tilbake I... Over I morgen blir det vel å starte opp livet der.
Mm.
Så det jeg veldig spent på. Og det nok det som opptar meg veldig.
Mm.
Og har egentlig opptatt meg. Det her med å liksom... Ja... Være på flyttefot og liksom sånn forventninger til et nytt sted og en ny hverdag. Og
det krever mye. Og jeg har jo, snart så skal jo du ta denne JTI-personlighetstesten, for jeg skal ta den på hele staben I Tro Media veldig snart. Men jeg forventer nesten at du har like bokstaver som meg. Så jeg vil tro det ligger en del følelser I sånne ting som dette med på en måte å flytte fra noe vant og inn I noe uvant, og forventninger og se for seg og planlegge, men samtidig så blir det gjerne ikke helt som man planlegger, så blir man litt sånn stresset av det. Og så. Det mye tankegreier og følelser.
Ja, og så det litt sånn, nå har det vært ferie, og så... har jeg liksom vært liksom bevisst på at jeg vil på en måte ikke... Ja, eller pornografi og alt det man står I og jobber med jo veldig heftig.
Ja.
Og vært litt bevisst på at jeg skal ta litt pause fra det når jeg har ferie.
Ja.
Så jeg merker at det en litt sånn barriere å bare... ok, nå vi inne i denne tematikken igjen. Yes. Så dette liksom rett på sak. Dette første, eller var på jobb i går, men liksom rett etter sommerferien, rett inn i liksom intervju.
Ja, men det var jo litt sånn at du sa jo her i sted, liksom, ok, nå må jeg bare finne hvor var vi henne, liksom, ja. Rett opp rapportene og dataen, og liksom bare, wow, inn i det svære svarte hullet nesten, sant, av tematikk. Men altså, du og Alexis, jeg skryter jo sånn av dere når vi har stabsmøter og sånn, men dere står jo en ufattelig tøff distanse med å gå inn i denne tematikken og stå, jeg vet Alexis står nært med mennesker og går med dem i mørket og prøver å vise dem lys og følge dem ut igjennom og det er et heftig tematikk og et heftig landskap for folk å gå inn i og som regel så skuffler jo man det bare under et teppe og ikke snakker om det. Det er jo sånn kulturen har vært i all sin tid. Men vi ønsker jo å være med og snakke ihjel, jeg liker å bruke det ordet, snakke i stykker nesten, sånn tabubelagte temaer, fordi at vi trenger det i våre, både i kristen kultur, men også på en måte i familiekulturer. Og, ja. Så takk for at du har lyst til å orke å hive deg inn i det sammen med oss. Det er så bra, Birgitte. Ja. Så vi skal jo egentlig bare drøse litt rundt, men du har jo noen utrolig spennende rapporter som du sitter på. Du reiser rundt og underviser utifra, så vi skal snakke litt om det. Altså, i forhold til pornografi, og det er et landskap av en verden som mange folk lever i, og bare flere og flere, og yngre i dag. Hva vil du si om den industrien der? Hva på en måte er deres mål?
Ja, eller det er jo det som er et av de store... Altså når jeg snakker om tema, så deler jeg det jo på en måte ofte opp i... Egentlig like mye for å sortere for min egen del, at det er så mye ved pornografi som er ødeleggende. Og det er liksom hvordan det påvirker den som bruker det, hvordan det påvirker relasjoner, og det vi begynner å se at det faktisk ikke bare relasjoner, men en hel generasjon og et helt samfunn, hvordan vi liksom samhandler. Og så er det tredje, den bransjen da, at den faktisk er... Altså, den tjener jo penger på at mennesker blir avhengige, og på, i utgangspunktet, sårbare mennesker som blir dratt inn i bransjen. Så den er jo på en måte i seg selv egentlig verdt å snakke om. Yeah. Og kanskje, men også det som er tøffest å kanskje snakke om med, når jeg står og snakker for, altså, de ser jo så små ut, disse små menneskene man liksom skal stå og snakke om. Jeg synes ungdomsskolen er liksom, de føler så små i utgangspunktet.
De er
men,
små. De
ja, og det å på en måte skjerme dem, men samtidig ikke, fordi at de trenger å forstå hvilken bransje det er snakk om.
Ja.
Og det her med at egentlig hele den, den Netflix-filmen, The Social Dilemma, som egentlig viser hvordan teknologien på en måte utnytter oss som mennesker. Og jeg tenker at der har pornobransjen virkelig klart å finne noe som er avhengighetsskapende, og som det... som det på en måte må sterkere og sterkere materiale til, og det lokker egentlig barn inn. Altså, jo yngre de er, jo bedre, for da får de på en måte en dypere avhengighet som de tar med seg videre inn i livet og blir trofaste kunder. Eller, det er så kynisk da.
Ja.
Så det er jo det som er skummelt med hele bransjen, og hvordan det faktisk, ja, at de faktisk har klart det, og starte såpass tidlig med å begynne å påvirke.
Det ble jo skrevet, var det Redd Barna som lagde en rapport på dette her, en undersøkelse, hvor det kom frem hvor tidlig barn ble utsatt for dette her.
Ja, eller det var først, ja, Redd Barna hadde en rapport, men samtidig kom det en rapport fra Medietilsynet.
Ja.
Dette var i fjor, så de har da sett på hvor gamle er man i gjennomsnitt av første gang man treffer på porno. Og der, eller jeg har jo de tallene her da, men da ser man det at gjennomsnittsalderen for første gang man treffer på porno på nett, det er 11-12 år. Men grafen viser jo også at noen er jo 6 år eller yngre. Så faktisk 5% av gutter er 6 år eller yngre.
Ja.
Og det er liksom, ja, man kan tenke det er ikke så mye, men det betyr at det skjer.
Ja. Og de vet jo ikke hva det er engang på en måte i den alderen, sant? Ja.
Nei. Og jeg har opplevd å være i kristne friskoler, 8. klasse, presentere disse tallene, og så ha et lite uskyldig menneske som rekker opp hånda og sier ja, jeg var 6 år første gang jeg så det. Og det viser bare at det er ikke noe,
Det är ju vanligt.
Nej, det är ju vanligt.
Och hur lätt är det att på något sätt söka upp dessa tingen? Jag har ju förståelsen av att YouTube är ganska på något sätt sträng I förhåll till vad som ligger där och där är det vanskelig att söka upp såna ting egentligen. Men hur är det folk kommer in på? Alltså hur är det på något sätt pornoindustrin finner folk då? Så att vi ska vara var för hur är det på något sätt vi ja.
Alltså egentligen är det ju hvis du ger ett barn en smarttelefon så har de fri tillgång till de stora pornonätsidan. Så jag tror egentligen det är lite sånt de kommer till att bli exponerat för det uansett så det handlar det ju om att ha det här med liksom förebygging eller att man har tagit en prat på förhand om vad man ska göra när det sker för det kommer till att ske. Det heller den vägen men det finns ju väldigt mycket sån ja nu går jag rätt på liksom vad man ska göra som förälder men det här med att det finns ju ja de dyker upp I reklame sociala medier TikTok alltså
Ja, för det de är ju där också. Det är ju där de lockar de ut. Och så för att det är ett barn på 6 år vet ju inte vad Pornhub är, .com eller vad det är, sant? Men, men de blir ju på något sätt trukket in genom spill. För det är det jag vet, att de lägger in reklamer, de lägger in på något sätt länkar I spill och på YouTube-kanaler och sånt.
Ja, och kanske det mest, eller okej, jag vet inte akkurat talarna här, men alltså sån jag husker från då jag var ung eller liten, det här med att hvis ett barn har tillgång till internet, och de har snackat om kropp på skolan eller man har snackat om det hemma och så går man tänker man åh jag vill googla tiss.
Ja.
Ett så på något oskyldigt ord.
Ja.
Du kan ju som förälder pröva det själv och lägga in I sökfältet och se vilken hemsida som dyker upp. Trycker in där och du är rätt inne på liksom ja, de mest explicita pornosidan. Så ja, men det är där det finns väldigt många sån verktyg som att lägga in filter och eller du kan ha sikkert sök och exakt väldigt många såna
där är det ju upparbetat ett gott föräldrevägledning. Jag vet barnevakten har många såna goda sidor där man kan få råd. Jag vet Rädd Barn och tror jag har det, men man kan få väldigt god vägledning till hur man säkrar skärmar och sånt ting då.
Ja. Det viktigaste är ju egentligen att man att barn när de blir exponerat för det så har de ett de har hört det från ett tryggt ställe. Vad är detta för något och hur ska jag förhålla mig till det? För det skumla är ju att någon tänker att ja vi kan på något sätt introducera det för dig I frykt för att man som förälder introducerar dig för något de kommer till att söka upp själv.
Ja,
men det, och det känner jag väldigt på att jag går in I ett rum åttonde klass eller jag snackar ned till femte klass. Sitter med femteklassingar och någon av de har inte peiling på vad det är. Kommer jag till att introducera dig för något de kommer till att gå hem och söka på. Men då handlar det ju om att lägga det fram på en måte som är Alltså att det sista de har lyst till är att söka upp detta.
Ja.
Nettopp fordi man lägger fram skadeverkningar.
Konsekvenser.
Ja, konsekvenser. Och det är där jag tänker att som förälder det är att ha lite kunskap om varför det är, varför ska barnen hålla sig undan?
Ja.
Och inte bara som en sån en värdi eller något man syns är viktigt.
Och bara säga det ut av frykt på något sätt. Nej, sant? För du vet bara att nej. Sant? Men pröva också att förklara för barnen varför, sånt som du gör, med konsekvenserna. Och vad är det detta Vad är det detta multiplicerar I livet vårt hvis vi fortsätter med detta det avhängighetsskapande men vad är grunden då? Varför ska man inte se på porno och söka tills på Wikipedia eller nej Korean?
Alltså men jag säger alla det är viktigt att på något sätt få fram att det är ju helt naturligt att barn är nyfikna på kropp.
Ja.
Och när jag snackar ned till femteklassingar så prövar jag liksom att få fram att det är inte rart att vi syns det är spännande med kropp. Det är en helt naturlig ting. Och det är egentligen inte så rart att vi är fascinerade av kroppen för det är en helt fantastisk skapning. Eller ett liksom, ja, fantastiskt skaparverk. Och vi på en måte pekar på att det finns trygga steder för nakenhet. Och skapar bygger egentligen det in. Och jag tänker att det kan vara en fin måte som förälder då. För att det finns ju, alltså hvis du går I... Vad är det, Vergelandsparken eller?
Vigelandsparken,
ja, I Oslo. Det är I Oslo, ja.
Ja. Den kan du besöka när du kommer hjem till Oslo nu.
Ja.
Där är mina nakna människor.
Ja, men så liksom, det finns ju någon steder, I kunsten för exempel, helt naturligt att kroppen är, att man ser nakna kroppar, och varför är det grejt?
Kroppen är ju ett kunstverk, sant?
Nettopp, men varför är inte det porno? Eller varför är inte det? Och det handlar om att det är inte sexualiserat, men det är faktiskt lagt för att visa hur vacker kroppen är.
Och få fram det budskapet liksom den fantastiska kroppen vår och hur flott den är och hur bra den är liksom.
För jag vill på något sätt skambelägga kropp I sig själv och bara det här med att for eksempel hjemme da, at det å være naken på badet hjemme sammen med foreldrene dine, det også et naturlig sted å være naken.
Ja.
Men når vi går ut, så tar vi på oss klær.
Ja.
Fordi det ikke alle som skal se kroppen. Man må liksom begynne der. Og jeg tenker, jeg jo litt sånn for at hvis barna har et trygt forhold til kropp hjemmefra, så viser det jo forskning at de har mye mindre sjanse for å ende opp I egentlig, ja, ekle opplevelser
yeah.
når det kommer til grenser og sånn senere I livet. Og på en måte viser at kroppen noe fint, og det derfor vi vil ta vare på den.
Yeah.
Og når man da kommer, når det dukker ting opp på internett, så ikke det en trygg setting for å være naken. Og egentlig viser, peker på at det finnes en trygg setting, og så finnes det en utrygg setting.
Mm.
Og grunnen til at den ikke trygg, det fordi at mest sannsynlig så de menneskene ikke, de har ikke så hatt så veldig lyst til at disse bildene av kroppen sin rundt på internett. Og de har mest sannsynlig ikke hatt det så veldig fint når det blitt spilt inn. Og på en måte peker på at det da det ikke for å vise hvor flott kroppen men det for at noen skal tjene penger på kroppen.
Yeah.
Det for å utnytte kroppen vår. Og hvis man klarer på en måte å få fram de to vinklingene da, så ser du at barna litt sånn, ja, fordi at vi vil jo ikke at kroppen skal bli misbrukt.
Yeah.
Men det egentlig det internett gjør, fordi det veldig handler kun om å tjene tenkt. Penger.
Ja.
Ja. Nå vet jeg ikke hvor vi startet denne samtalen, men Nei, det liksom
det handler
sånn.
Litt om hvorfor, hva på en måte, hva bivirkningene av å være avhengig av pornografi?
Ja, det var der vi var.
Ja.
ja.
Det jo avhengighetsskapende, sant? At hvis man begynner å se på det, så vil det fascinere mer, man vil ha mer,
det var sant? Der vi var.
Og så blir det alt opp... Ja.
Ja, så det jo egentlig, nå tror jeg egentlig bare jeg tar sånn, jeg føler at jeg må bare, fordi, eller sånn, I hvert fall med tanke på, jeg vet ikke, mange lyttere kanskje, som skal snakke med barn.
Yeah.
Så det det at jeg tror ikke man skal sette seg ned med en femåring og si, du, det noe som heter porno, og det kan gjøre det avhengig. Men nettopp det her med å begynne med å snakke om kropp,
ja,
og skape en tillit,
de
og så på en måte si at det finnes veldig mye på internett.
Yeah.
Ja, og det skummelt fordi at kropp ikke ment å være eksponert eller bli utnyttet på internett. Og så kan man begynne å trekke inn hvorfor det, altså det finnes flere grunner til at dette ikke lurt for oss å se på.
Ja. Yeah.
Og da bare definere det som hva det pornografi.
Yeah.
Og at egentlig handler det om at, altså, direkte oversatt fra gresk, så betyr det jo egentlig å illustrere prostitusjon.
Yeah.
Det handler jo egentlig bare om å si til barn at mennesker blir kjøpt og solgt og utnyttet.
Mm.
Men så det ikke bare det, det handler om at når man ser noe som når man ser mennesker ha sex, og der må man nå finne ut hvordan vil man forklare det. Det jo liksom vanskelig å...
Det blomsten finnes, og biene det, vet du?
Ja, nei, men der også litt sånn for at det handler om at to mennesker som I en trygg relasjon glad I hverandre og har lyst til å vise det.
Og at det noe naturlig som kommer ut av det I en trygghetsrelasjon.
Ja. Ja.
Og det noe godt, og det noe bra.
Ja.
Og den praten har vi hatt med Alexis tidligere, dette med på en måte å fortelle den gode historien om seksualitet og hvordan man gjør det for barn.
Mm.
Så den kan man jo gå tilbake og høre, det anbefaler jeg veldig. Men det handler jo om å dra det videre til denne avhengigheten av på en måte det der,
Nettopp. Så forklare at når man ser når noen har sex, når du ser at noen gjør noe intimt og noe seksuelt på en skjerm, så vil det på en måte skape nysgjerrighet, og det vil også skape en litt sånn, æsj, hva dette som barn? Og det nettopp den her, nysgjerrigheten, som gjør at man veldig ofte velger å se videre. Og det der man kanskje ikke, det jo starten på en måte på en avhengighet.
Ja.
Fordi at hver gang man da ser noe nytt, så vil på en måte den her følelsen av at, æsj, dette skal jeg ikke se på.
Mm.
Den vil forsvinne, og så vil på en måte kroppen bli så nysgjerrig at, ok, men jeg må bare se på noe som gir meg litt mer spenning, litt mer spenning, litt mer spenning. Og egentlig så kan noen si, ja, men alle, det ikke nødvendigvis alle som blir avhengige, eller noen har større anlegg for det, men altså, vi kan på en måte ikke snakke om på en måte en vanlig avhengighet heller, fordi pornografi så tilgjengelig, at hadde liksom rusmidler vært flytende rundt I samfunnet på samme måte, så hadde vi liksom, altså selvfølgelig hadde vi, alle hadde jo gått rundt og vært dopa.
Ja, og, men det jo akkurat det. Mm. Så det en god sammenligning, sant? At det jo så tilgjengelig nå.
Nettopp.
Og sant? Det handler jo med smarttelefoner som blir gitt ned I barnehagealder nesten.
Mm.
Og det rett der for oss. Og så det den nysgjerrigheten som bare drar det lengre og lengre og lengre og lengre.
Og det å bare få fram til barna at det sånn avhengighet skapes, det akkurat det samme som skjer med andre avhengigheter. Man setter seg jo ned...
Det jo en kjempeviktig læring,
ja, tenker jeg. Ja, og man setter seg jo ned og forteller at jeg har I hvert fall vokst opp med at vi holder oss under alkohol, på en måte, fra en ung alder, og det liksom nå... Altså, få fram at liksom... Jeg vet ikke om det når man blir 18, men altså bare få fram at det en grunn til at man under deg og holde deg unna dette.
Ja.
Fordi det kan skape veldig mye dumt I livet ditt.
Mm.
Og da går det an å trekke inn, for avhengighet I seg selv jo skremmende. Og kanskje en grunn til at mange sånn, nei, det vil jeg holde meg unna.
Mm.
Men å trekke inn faktisk at mye av det vi ser rundt oss, mye av det du ser på sosiale medier, mye av det som skjer I nyhetsbildet faktisk fordi, eller det jo, det tror I hvert fall jeg, at det på grunn av at vi lever I en, vi begynner å leve mer og mer I en pornokultur,
mm.
fordi det som blir vanlig I pornografien, det begynner å smitte over på resten av samfunnet.
Ja.
Og på en måte bruke det bildet fra barn, eller for barn. Det her med at liksom, når veldig mange ser på noe, så begynner man kanskje å tro at det sånn det skal være virkeligheten.
Riktig. Det blir lærende, utdannende.
Ja. Mm.
Sant?
Mm.
Og da folk går til pornoindustrien eller pornografien for å lære om hvordan vi skal ha sex.
Nettopp.
Og det blir jo fryktelig forskrudd.
Ja.
For det jo veldig forskrudd, sånn som de viser og gjør.
Mm.
Så, og da blir jo det, tar du det med deg inn I en parrelasjon og inn I forventninger til hva man skal på en måte prestere I sexliv, så vil jo det også bli veldig skadelig og ødeleggende. Og man vil ikke få det til der heller, og det vil gå utover relasjoner.
Og så kan man tenke, eller jeg har I hvert fall, vet ikke, min generasjon kanskje da, som ja, jeg 27,
ja.
kanskje si det. Jeg har ikke opplevd at det har blitt snakket så veldig mye om, men så har jeg heldigvis ikke vært like eksponert da. Fikk ikke smarttelefon før jeg var I hvert fall på videregående.
Ja.
Sant? Så veldig skjermet barndom. Det her med at hvis ikke kirka, eller hvis ikke du egentlig hjemmefra, hvis ikke skolen, hvis ingen andre forteller deg hva seksualitet var ment for, og faktisk litt eksplisitt, eller på en måte litt sånn, jo, sex, det sånn, og det fordi at det intimitet, eller på en måte forklare hva det så vil
noen andre,
noen andre gjør det, og det det mest sannsynlig sosiale medier, fordi de bruker enormt mye tid der. Eller filmer, serier. Det de som vil fortelle dem hva sex var ment
og dette, for. Og jeg vil jo dra en parallell her da, til skjønnhetsindustrien, som jobber litt likt, synes jeg. Om, sånn, man kan jo tenke at det ikke like farlig. Det ikke, jo, det jo det. Jeg synes jo at avhengighet av å drive og fylle seg med botox og fikse på ting, og føle at ikke du kan se deg selv I speil uten et filter. Altså det jo det jo så skadelig på selvbildet og på en måte den kulturen da. Så jeg mener at det noen paralleller som går her, og bare snakke om det med barna, og vise dem hva som normalitet da. Og se på pornografi, det utskiller jo en del stoffer I kroppen også, som man faktisk fysisk blir avhengig av. En ting den nysgjerrigheten, men en annen ting jo at man får et rush av, det adrenalin
dopamin.
Eller dopamin det, ja. Og hva det gjør?
Det jo egentlig det som ligger bak avhengighetsprosessen.
Ja.
Når man får en orgasme, så vil kroppen skille ut gode, altså veldig mange gode stoffer, som dopamin, serotonin, oksytocin, og egentlig bare en sånn cocktail av hormoner og ja, signalstoffer, som skal fortelle oss at dette noe godt, og dette noe fint,
igjen.
Og dette, ja, dette vil du gjøre igjen.
Ja.
Men når det blir en sånn overstimuli,
ja.
Så vil kroppen etter hvert på en måte bli nummen til det som skilles ut, så du må ha en sterkere effekt neste gang. Og det først og fremst dopamin, på en måte dopamin, utskilling av dopamin. Og da ser man at det jo akkurat det samme som skjer hos folk som blir avhengige av narkotika, alkohol, ja, rusmidler generelt.
Det på det nivå, liksom. Ja.
Fordi at kroppen altså det litt sånn som med alt her, alt her I verden, at det gode, det godt for oss I, liksom, I de riktige dosene. Men med en gang du får sånn overstimuli, så ødelegger det egentlig det fine ved det.
Ja.
Ja.
Jeg tenker på dette med, det var en rapport hvor det var noen som snakket om barn hadde uttrykt hva det, hvordan de syntes det var å oppleve, eller hva påvirkninger de opplevde når de hadde sett dette her. Var det litt det du nevnte tidligere, kanskje?
Ja, eller det egentlig bare at ja, den her, samtidig med at det kom en rapport fra medietilsynet om at, ok, hvor utbredt dette?
Ja.
Så kommer et barna med en rapport hvor de har snakket med masse ungdommer og spurt de hva tror dere om at dere så eksponert for porno, hvordan det påvirker dere. Og så ender de opp med å kalle rapporten et skadet bilde av hvordan sex Og da sitter liksom ungdommen selv og forteller, de innser jo hva vi som foreldregenerasjon burde ha innsett.
Ja. Burde ha fortalt dem.
Og ja, og burde ha gjort noe med.
Ja.
For de sier at selvfølgelig hvis man ser mye porno så får man lyst til å gjøre det I virkeligheten.
Ja.
Og der mitt store hjertesukk, det sånn, fordi da kan man som, jeg vet ikke, som politiker eller som foreldregenerasjon si sånn, ja, men vi har ikke nok forskning som viser at det en sånn vad ska man kalla det en sån att sammanhanget här går den vägen att det är för att du ser porno att du vill börja göra ting i verkligheten. Men så är det lite sån okej, men hur många statistiska rapporter vill du ha på bordet?
Ja.
Versus tränger vi egentligen nog mer när vi har en generation som säger att vi blir ödelagt av detta.
Ja. Det är ganska tydligt
liksom. Ja, ja. Da blir men jeg, liksom, ja.
Det var nettopp en sak för nu kommer jag på dig håll det på sig det jag hade lust att ta upp med dig för det var en sak som jag tror media lagde en mediekommentar på. Var inte det detta här med att det var ett par unga gutter som var nere i 11-årsåldern som hade våldtatt en och på något sätt varit väldigt stygg med en på lite sån här kväling och på något sätt de där tingene som gärna är de visar mycket i pornografin då och att det var kommit så långt ner det var ju snack om 16-åringar 20-åringar det var liksom ner i kan huskar du
Ja, jag vet inte om det är det kan visst det var
Visst du kan
alltså jag vet bara att det har dukat upp ja. I sommar
saker.
Ja, och som visar pekar på en övergreppstrend.
Ja.
Hvor overgriperne blir yngre og yngre. Ja. Og det er nok noen av de eksemplene der.
Ja.
Med at sånn kriseteam i Kristiansand spesielt gikk ut og sa at hvis altså, leger og politi går ut og sier at altså, kan det henge sammen med at vi har yngre og yngre mennesker som begynner å bruke pornografi?
Ja, det var litt det jeg tenkte
på. Ja, ja. Ja den, så den trenden tror jeg absolutt er liksom, jeg tror det er ytterste konsekvens av at ikke vi har gjort noe.
Och då är det på tide att vakna upp lite.
Ja, det är det. Och hvis man då inte börjar att tänka, kan det hänga samman med pornobruk? Då blir det lite sån. Ja. Ja, då sören är blåst i hodet, hvis ikke man tør att ta liksom den ta det på allvar att barna sitter och säger att det är en potentiell link här.
Mm.
Vi ser att det att bruka porno gör att vi får lust till att göra ting i verkligheten.
Och det sker såna saker som de rapporterar om här.
Ja. Mm. Då... Och hur får en 11-åring för sig att man ska kväla någon mens man penetrerer, eller ikke sant, det er jo helt sånn, hvor har man lært det?
Hvor har man lært det?
Ja.
Nei, og det er jo utrolig viktig, at vi, sant, igjen, så er det jo på en måte, mitt mål er jo at på en måte, vi skal igjen snakke disse temaene, fordi at det er, akkurat som du sier, at nå må, vi må rett og slett våkne litt opp. Vi synes det er skummelt, og det her er litt sånn, det er ubehagelig å snakke om, vi er redd for vi kan så lite vi har ikke ordene for det kanskje men her tror jeg vi bare må liksom whoop, whoop, vi må nødt til å gjøre jobben og våkne opp og tørre å sette ord på disse tingene tørre å gå inn i dette mørke landskapet og faktisk få et lære oss et ordforråd for det da sant? Og helt fri arbeide til Alexis og Birgitte som du kan lese mer om på tromedia.no dere reiser jo rundt og gjør akkurat dette for oss. Mm. Dere setter opp på ting, dere forklarer ting, dere lærer opp en generasjon til å være opps på disse tingene. Da. Og det er så fantastisk og så viktig. Men jeg tenker at vi foreldre bør også ta det innover oss og skjerpe oss litt.
Ja, det handler jo litt om sånn principle of first mention, som er liksom sånn, ok, hvis et barn har hørt om sex eller porno, i en trygg relasjon, så er det det man forbinder det med neste gang det dukker opp.
Ja.
Så det er liksom bare sånn, man kan virkelig bare eie den biten av barnet de sin, ja, ditt oh, barns
liksom.
Det var
liksom, bra ord. Ja. Kanskje vi eier vårt barns, på en måte,
første møte med seksualitet, kanskje.
Og pornografi, ja.
Og så det, har jeg et sitat fra den rapporten til Redd Barna, som er bare sånn, et barn som har sagt, foreldre burde si at, hvis dere ser en sånn side, kom til oss og fortell om det. Sex är normalt, men hur det framställs i porno är falsk. Selv om det kan vara flaut, bör man höra om det. Mm. Altså, man kan tänka att barna kanske egentligen har lust, men de sitter och bara skriker efter att de skriker. Föräldrarna kan inte dere fortælle oss att detta är ødeleggende för oss. Vi vill ha något bättre.
Ja.
Och då måste man börja tidigt och bara skapa en tillit och börja kommunicera med barna, skönna att som de skönner att jag kan löpa här när jag träffar på någon som jag inte.
Riktigt. Och så bra. Tusen takk, Birgitte. Det her var så bra. Det var akkurat det vi trengte å høre. Så nå skal vi alle sammen hjem og, nei da, og ha praten med våre barn. Men, nei da, men det handler jo ikke om denne ene praten. Det handler om å skape et rom av trygghet. Sant? Og skape et rom av at her kan du alltid komme til meg når du opplever noe eller ser noe. Jeg vil også bare nevne en podcast vi har hatt tidligere som heter Oppdra robuste barn, som med Linn Myhr, hvor hun også nevner dette med veldig tydelig veiledning i forhold til dette med internettbruk, og hun hon konkret ga sønnen sin en utvei. Hon lagde en avtale om at du, hvis du befinner deg I en ubehagelig situasjon, hvor gjerne, fordi at hun har snakket, hun har jo snakket med han om alt, og sånn, tar grenser hjemme, og har ingen internett der og der, altså, de hadde det på stell hjemme hos seg, for å si det sånn. Mm. Men når de ute I verden med venner, og på leirer, på turer, så vet du jo aldri hva som kan skje, sant? Mm. Men gi på en måte barnet ditt et slags rømningsvei, I stedet for på en måte... Det ikke så lett alltid å reise seg opp og si dette vil ikke jeg være med på, jeg, dere kan ikke se på dette. Eller på en måte, si heller at gi dem en lett avtale, at jeg har en avtale, jeg nødt til å gå. Mamma lovte at vi skulle ha pizza hjemme klokken 19-18 eller noe sånt. For det ikke alle så like tøff som deg, Birgitte. For det, du var litt sånn som bare reiste deg opp og sa dette vil ikke jeg være med på, hvis dere vil være med meg, så... Skru vi av.
Ja.
Flere burde gjerne vært lært ut av det, men hør I hvert fall den å oppdra robuste barn. Du robust, du vet du. Nei, takk igjen for at du kom og løftet opp dette temaet med oss. Det var supert.
Mm. Selv takk for at jeg fikk komme.
Åh, det så bra. Det så bra.
Det så bra.
Da takker jeg for at du lyttet på, og så vil jeg bare anbefale å sjekke ut helt friarbeidet til Tro og Media. De gjør en utrolig god og viktig jobb, Alexis og Birgitte. Så gå inn på troogmedia.no og sjekk ut der. Da høres vi I neste episode. Tilbakemeldinger, tanker eller spørsmål etter det vi har snakket om I dag, så skriv inn til post@mammashjerte.no. Vi svarer alle mail. For å lære mer om Mammas Hjerte, kan du besøke vår nettside mammashjerte.no. Denne podcasten laget I samarbeid med Tro og Media og Familiesenteret I Bergen.